Im Kontext.
Popkammeret. I dag møter vi Tuva Band, Tuva Hellum Marshauser. Hun den typen artist som bygger hele universet sitt helt selv. Hun skriver, spiller inn, mixer, utgir, alt sammen. Og nå står hun klar med sitt femte album, Seven Ways of Floating. Musikk som kan føles som å sveve i tyngdeløshet. Hun startet reisen på et hiphop-kurs på ungdomsskolen, og har siden blitt løftet frem av både Pitchfork og Mojo for musikken sin. Tuva og jeg nerder ut om produksjon. Vi diskuterer aktivisme og portvoktere i norsk musikk og media. Hun forteller om å være mamma og musiker samtidig, om gode og dårlige anmeldelser, og om forskjellene mellom å jobbe i Oslo og i Berlin og Tyskland. Her i Popkammeret, en podcast jeg, Einar Stray, lager i samarbeid med Kontekst, Krea sitt tidsskrift. Først, la oss lytte til Tuva Band med I'm Safely Passing By in Time. Velkommen til Popkammeret, Tuva.
Takk.
Turnert en god del i Tyskland da. Det var jo på en ganske god runde på forrige plata med dette flotte bandet ditt. Du dro rundt med 4-5 i bandet.
Ja, 4. Jeg har egentlig alltid med meg 4. Litt dyrt, så det veldig skummelt å ha et så stort band med tanke på økonomi. Men viktig for musikken for å på en måte gjenskape... ja, energien fra albumene. Kanskje fjerde turné der. Og det veldig fint. Det tyske publikum veldig... det liksom som at de på en måte bare kommer og bare lytter. Jeg vet at det det man skal på konsert, men de ser veldig mottakelig ut når man spiller. Det føles ut som de på en måte liksom bare står og liksom lytter, og de ser fornøyde ut. Ja. Mens i Norge så kan det være at publikum noen ganger fornøyde, men at det ser litt trist ut. Så i Norge har jeg lært meg å tenke at selv om noen ser trist ut, så kan det være at de bare også lytter, men ja, i Tyskland trenger jeg på en måte ikke å analysere det når jeg ser det. Eller for jeg ser det ikke, for det, fordi de ser fornøyde ut eller interessert ut.
Du driver på en eller annen måte med popmusikk, vil jeg si. Men så det noe alternativt der. Det noe som skal skurre litt. Det noe styggvakkert. Da. Det liksom noe som skal ulme og sirkle. Litt kontrastfylt rom. Det noe med at, at Norge litt for lite for all mulige type musikk? At det noe med å komme seg ut utenfor grensene for å se at oi, det et større publikum rundt omkring i verden?
Ja, jeg tror det. For Norge jo lite. Tyskland jo stort. Så naturligvis har man flere lyttere der. Flere mulige eller potensielle lyttere. Men det føles kanskje også ut som det handler litt om at I Norge så det ikke nødvendigvis publikum som utfordringen, men kanskje de som på en måte publiserer eller distribuerer musikken da, altså radiofolk, TV-folk, magasinfolk, at det kanskje virker som at de ikke har helt tiltro til det norske folk, og at, om at de skal kunne på en måte ha et brett, en bred smak, så tror jeg egentlig de har det. Mens I Tyskland så føles det som kanskje disse mediene på en måte forstår at folket trenger å tilbys variasjon, da. Mm. Mens I Norge så det litt sånn dere likevel bare dette, så vi skal bare spille dette. ja, så det kanskje ikke publikum, men mediene som utfordringen for en smal artist.
Ja, det veldig interessant poeng. Og det, jeg tror det I Tyskland så går det så bredt som også til liksom de hovedkanalene, altså kulturfunk og hele det mm-hmm. opplegget der, føles ut som det mye bredere, og at de også ønsker å nesten liksom støtte helt konkret veldig sånn undergrunn da.
Ja, og kanskje kvinner. det gjøres jo også I Norge, men det føles ut som de kanskje jeg vet ikke, men det føles litt ut som det liksom, at de liksom spesielt interessert I kvinner som ikke fra Tyskland. Ja, jeg vet ikke hvor jeg får det fra, men det føles veldig sånn åpent ut. Og at liksom, ja, at man kan være med på store ting der, på tross av at man driver med små ting, eller altså smale ting.
Vi har hørt deilig ny musikk her I popkammeret. En låt som heter I'm Safely Passing in Time.
Mm-hmm.
Og dette jo da en single av flere som kommer på et nytt album.
Mm-hmm.
Det din femte albumreise?
Ja, det det.
Hva det som forskjellig denne gangen?
Jeg har vært opptatt av trommer de siste årene, men kanskje ekstra opptatt av det der. Så mye har på en måte vært bygget litt rundt trommene, først av alt bygd rundt vokalen, sånn at jeg også skrev tekster mens jeg hørte på trommene jeg hadde laget, og at jeg lagde trommer før tekst. Ja, for teksten kommer alltid først, og så vokalen. Men nå var det liksom trommene, også. Og da kanskje det også ble litt mer rytmisk tekst, fordi jeg på en måte skrev til rytmer. Og så var det kanskje en mer organisk prosess rundt det å på en måte skitne til å upolere sporene. At det kanskje var liksom enda mer ned på en kassett, 4-track, til å sende ting gjennom, og en diktafon. Eller det var så mange sånne små detaljer som var kanskje litt mindre. Jeg har gjort veldig mye inne I data før. Veldig mye plugins. Og det veldig gøy, fortsatt. Men nå har det kanskje vært litt mer I hardware.
Hvordan gjør du det? For du sender rett og slett bare signalet som du har tatt opp allerede inn I noe nytt som fysisk.
Ja, for egentlig så vet jeg at mange på en måte spiller inn gjennom hardware som en forsterker.
Mm.
Men jeg, siden jeg på en måte ikke, jeg tar egentlig med meg veldig mange fra skissefasen. Jeg ettersender gjennom disse tingene da. Og jeg tror det var viktig nå, fordi det første gang jeg ikke har ekte trommer, og at det midi, og da var det på en måte, og greit, jeg hadde liksom samples, for eksempel tok jeg og klippet ut, for eksempel noe kick fra forrige tromme, ekte trommespor, men jeg følte fortsatt at trommene ble ganske flate, så det derfor jeg ble så opptatt av at på en måte ting måtte prosesseres gjennom ditt og datt, og på en måte jeg måtte bare få mer dybde I låta da, at det var liksom at det ikke ble ja, flatt.
Du har rett og slett innspilt alt selv, og også mikset plata helt selv.
Mm.
Og det for meg mindblowing da, for at det føler jeg et helt annet fag på en annen måte.
Egentlig så tror jeg kanskje at ting ikke nødvendigvis høres flatt ut for andre, selv om det gjør det for deg selv, og at man ikke må ta alle disse stegene, men at det handler om kanskje hva man selv føler om sangen, og det jo kanskje det viktigste. For da kan du på en måte tåle motgang, og at da det på en måte litt det samme hvordan låta blir mottatt ute, så lenge du på en måte stolt og fornøyd selv.
Mm.
Men hvis man på en måte ikke fornøyd selv, og så blir det ikke mottatt bra, da det jo bare tap. Så ja, jeg tror at kanskje ikke man nødvendigvis må sende ting gjennom ting og gjøre alle de tingene for å få dybde for andre, men når man selv vet at dette er en flat sang, så hjelper det en selv å gjøre den mindre flat.
Mm.
Og så kanskje folk kan høre litt teksturer da.
Helt konkret, hva det du har sendt gjennom og sånn? Du snakket om den 4-track recorderen, som er en kassettspilleraktig ting.
Ja, etter hvert så ble jeg liksom spesielt opptatt av den her, fordi jeg på en måte måtte gå videre og gjøre det enda mindre polert.
Hva det du holder i hånda?
Så det på en måte også, det jo en kassettspiller, men det jo en diktafonkassettopptaker, som har en da veldig skitten lyd da. Så på slutten så brukte jeg på en måte bare den. Så starten av de første låtene jeg lagde har den første, og så har de siste denne her da.
Mm. For da tar du det opp på en kassett,
ja.
Og da er det jo, da er man på tape da, vet du.
Mm. Men så også ja, sende ting gjennom amp med pedaler.
Ja, det er gøy.
Ja.
Tremolo og litt distortion og diverse.
Ja.
Og på facer, pedalbrettet.
Kanskje facer, jeg har blitt sånn, som regel en facer på alle bassene, på de fleste albumene mine.
Ja, jeg tenker faktisk på den effekten, jeg tenker på diskografien din, så har den her liksom, ja, gjort meg, bettet meg merke i det.
Ja,
som er jo veldig, snakk om å liksom legge på noen ekstra tekstur.
Mm-hmm. Ja, man får flere farger i bassen. Og den blir litt mer, ikke snerten, men vibete. Ja.
Den låta som vi hørte på nå da, er det noe spesifikt du kan si om da du skrev den og prosessen og sånne ting?
Ja, det er jo for jeg føler at på en måte låta liksom har en veldig sånn det mest distinkte med låta er en sånn bass, en dubbass som kommer her og der, og den kom også bare til ved et uhell hvor jeg på en eller annen måte klarte å liksom fra midi-trommesporet klarte å jeg tror jeg klarte å legge jeg, vet, jeg husker ikke helt engang hva det var jeg klarte å legge feil, men jeg tror jeg la noe inn i et trommespor et sted hvor det ikke var trommelyder, men rett og slett kanskje en typ bare en summelyd og plutselig så bare oi, herregud og så ble det en bass men jeg hadde jo en bass fra før jeg Og det den som på en måte holder det oppe og går igjennom. Men innimellom kommer denne ristende bassen.
Det var bare en, et mistake?
Ja, så da har jeg på en måte kopiert den opp og lagt inn feilen flere, eller denne bassen da, flere steder. Og,
du framhevet feilen?
Ja. Så den låta hadde sikkert vært litt kjedelig. Altså, kanskje ikke kjedelig, men den hadde på en måte bare vært enda en Tuva-band-låt, men da ble det litt sånn, hæ? Det her er jo ikke meg i det hele tatt. Og det synes jeg var litt bra. Litt på tide.
Det er musikere som jeg ser veldig opp til, som hele tiden egentlig jakter og gjør feil, og synes det er gøy at ting fucker seg litt opp.
Mm.
Og så på en måte, hvis det skjer, så er det sånn, oi, men da må vi få det fram i lyset.
Ja.
Fordi det er noe menneskelig i det, og det er noe sånn, som man ikke kan da planlegge på forhånd.
Mm.
Og derfor så blir det litt unikt og spennende, da, spicy.
Mm. Det skjedde også med en gitar-solo på en annen låt, som, hvor jeg på en måte skulle spille noe... Jeg skulle på en måte komme frem til noe, og jeg hadde ikke kommet frem til det, men så på en måte bare tabba jeg meg på en måte litt sånn ut, fordi det skulle gå så fort, og så bare, oi, men det her ble jo veldig bra. Men så kunne jeg på en måte ikke... Jeg klarte ikke å gjøre det igjen, for det var for vanskelig. Så da ble det jo det take-et som er med, og det har jeg også kopiert opp til flere steder i låta. Og nå må da hun, Linn Frøkedal, som spiller gitar med meg live, hun må ta det live, for det kan ikke jeg. Og i hvert fall ikke mens jeg synger. Så det er mange feil som får være med videre.
Stakkars disse musikere som skal spille alle disse ja. Umulige tingene. Men Frøkedal høres som riktig person på jobben. Det,
ja.
Det er noe bra blod i den familien der som kan og spille bra gitar.
Ja. Absolutt.
Kan ikke vi høre på en sang til?
Jo, Hello Universe.
Hello Universe.
Hello, how is everybody out there? I have so many
Jeg så at du skrev noen setninger om, om den låta her på sosiale medier for å oversette til norsk, noe sånt som at, at du skrev den på en tid da du følte at verden gikk litt adundas.
Mm.
Ikke det dette på norsk?
Jo.
Going mad?
Mm. Jeg tenkte på en måte da at det så ganske ut som det gikk ganske gærent I verden, men nå det jo, altså, det kan ikke sammenlignes med nå, nå det jo tusen ganger verre. Og ser verre ut I fremtiden. Så det handler både om miljø, men også liksom om høyre siden som blomstret frem. Og, ja, det var så mye I hele, altså I samfunnet, I verden. I, ja, og da det litt vanskelig å finne ro, og så var det litt sånn å finne håp. Ja, at det liksom, ja, nei da, men det kommer ikke til å bli en så mørk fremtiden som, som det kanskje ser ut som nå. Så det Han var jo en litt sånn desperat sang sånn, som for meg å bearbeide det jeg følte om tiden vi lever I da. Og nå ser det ut som at ja, det var kanskje ikke noe vits I å være sånn veldig håpefull.
Du har også skrevet et essay apropos om å få barn inn I en sånn verden, da, og, men også da kombinert med å ha det yrke som man har. Hvordan det med å være kreativ og ha denne jobben.
Jeg hadde jo I hvert fall en idé om hvordan jeg skulle være som mor og musiker, kombinert. Og jeg hadde måtte sett andre mødre og tenkt sånn, så, jeg skal I hvert fall ikke bli sånn, og heller ikke sånn, og, og jeg skal være liksom en kul mor, og alle som tror at, alle liksom tradisjonelle gamle menn og kvinner som tror at en kvinne som får barn, som har en musikkkarriere, at, at det på en måte ikke forenlig, ville jo jeg vise at jo da, og jeg raskt tilbake på turné og alt det der. Men så, så fikk jeg barn, og så bare det jo faktisk noe med at hjernen endrer seg. Så alt det man ønsket å være og gjøre, det vanskelig når hjernen forandrer seg, og på en måte plutselig bare blir opptatt av dette barnet. Mm. Jeg var også opptatt av musikk, men liksom, kanskje det ble at det første viktigst med at dette barnet skal være trygt, og så kommer musikken på en måte etterpå. Så da, da på en måte hadde jeg ikke lyst til å dra på turné så raskt, og, og jeg får dårlig samvittighet når jeg I studio og ikke med han, eller var I hvert fall, for nå har han begynt I barnehagen. Men før han begynte I barnehagen for to uker siden, så har det jo vært en liksom drakamp inni meg konstant om at jeg på en måte vil, men også føler jeg bør være med han, selv om han har en far som han trygg på og alt det der. Så det, kanskje det var litt vanskelig å kombinere så godt som jeg trodde da. Og at det kanskje, ja, at ikke jeg ble sånn kul mor som jeg tenkte, men det har jeg fortsatt muligheten til å Og han har ikke fått med seg hvor kul eller ikke kul det fordøpig. Så det har jeg tid til å jobbe litt med, da.
Nå kommer den kule æren.
Ja, jeg tror det. Så jeg sikkert egentlig en eldre mor, eller altså jeg liksom I hvert fall ikke en ung mor, men jeg føler meg som en ung mor, kanskje på grunn av dette yrket, da.
Ja.
Mm.
Jo, men det kjempegodt poeng, og du snakket om at, at det var mørkt I korona, og altså, sånn, det ganske mange ting som, som tyder på at man ikke skal fortsette å være musiker, og altså, det mye som skriker I den retningen,
mm.
så når man da fortsatt den der seie jævelen som fortsatt liksom driver med det, så ja. Det vitnesbyrd om at man... liker det og vil det, og at det gir deg noe, at, det, at man føler at det det man kan, da.
Nå har jeg jo da, I motsetning til tidligere, så har jeg da, etter jeg fødte, fått meg litt ulike liksom, oppdrag for andre her og der. Og det, ja, det trengte jeg ikke før, men nå, jeg vet ikke, prisen har gått opp, jeg har en baby å forsørge. Så nå, ja, jobber jeg jo litt for andre, men det, det synes jeg ganske gøy foreløpig.
Men I musikksammenheng?
Ja, litt sånn, Nå driver jeg mikser vokal for noen, og så driver jeg med sånn plateselskapsarbeid for en annen artist som litt større enn meg, som derfor har et budsjett til det. Workshops og, og mye mentoring gjennom NOPA I plateselskap og I musikkproduksjon. Så det faktisk veldig gøy. Det jeg kanskje har innsett gjennom å prate med mange som på en måte... på en måte produsere musikken sin selv, men ha med en produsent, fordi de litt redde for å ta det siste valget, så har jeg innsett at kanskje mange bare trenger en mentor, og ikke nødvendigvis en produsent. Og jeg vet ikke om jeg vil være produsenten til en som egentlig produserer selv, men jeg vil gjerne hjelpe dem å på en måte forstå at ja, du I mål, eller ja, dette bra, og rett og slett bare liksom veilede, I stedet for å ta... og kalle meg noe som ja, man egentlig ikke engang. Jeg føler at hadde jeg gjort det for noen som egentlig I utgangspunktet gjør det selv, så blir det så dumt. Og, ja, kan heller bare veilede litt.
Hvor det du kommer fra egentlig? Hvor det du vokste opp hen?
Skjetten.
Skjetten Rock City.
2013, ghetto, Skjetten.
Ja, ikke sant, nettopp.
Jeg drev ikke med musikk på Skjetten, men jeg gikk på et rappkurs på ungdomsskolen og var litt rappet litt. Jeg var litt fan av Clean Cut og sånt. Men da, liksom, ja, da var det ikke noe musikk, så det kom veldig mye senere. På Skjetten så hørte jo de fleste på trinnet mitt på rap og hiphop, og det gjorde jo jeg også. Men så begynte jeg også på et tidspunkt å høre på en sjanger jeg ikke visste hva var, som da viste seg å være liksom, alternativ pop indie rock fra The O.C. hvis du husker den serien
fra serien The O.C.
Ja. Ja, det var der den, liksom, den reisen begynte da.
Bare mal for meg raskt hva det programmet handler om igjen
noen ungdommer I California som, hvor det liksom fattig møter rik men så var det liksom ja. Bare den sykeste hva heter det? Altså det sykeste soundtracket Jeg har liksom aldri vært borte noe siden som har så sykt masse bra og ny musikk da, som ikke var på en måte kjent enda. Og nå jo mange av disse kjent, og nå lager jo mange av disse mainstream musikk, men på den, ja, på den tiden så var det liksom The Cooks, The Killers, før det ble pop. og Modest Mouse, som fortsatt kanskje alternativt.
Ja.
Death Cab for Cutie, Jack Johnson, som jeg synes ganske tacky nå, men som jeg synes noen surferrock. Nei, surferpop. Ja, så det var på en måte plutselig at jeg gikk den, begynte å høre på sånn musikk.
Jo, men det ofte serier eller dataspill, eller altså sånn, man har hørt musikk. Det var ganske viktig, de kurateringene jeg følte jeg I musikkbransjen for en del år siden, at liksom sånn, det var der man oppdaget plutselig bare sånn, oi, hør på det her.
Ja, det var en veldig bra serie for å oppdage musikk. Og da husker jeg så klart at de andre på min alder, utenom de to andre jeg kjente som også likte den musikken, så var det veldig sånn, åh, det var så rar musikk. Og jeg husker hun ene sa sånn, nei, det høres ut som han har dårlig ånde, han, I den låta som du prøver til å prakke på oss. Og ja, så det var liksom, det var ikke helt sånn, det var ikke det folk hørte på.
Det mye perkusjon og rytmebaserte ting på den plata her også da. Og jeg har jo følt at liksom, I disografien din at det är rart att säga, men lite sån hiphop vibe att det är ofta lite sån sampla-aktig och jag vet inte om du är enig I det själv.
Jo, för, ja, så på ungdomsskolan hade jag en CD med mode bara beats som jag kunde rappa till. Och nu när jag lagde detta albumet och försökt lite för förra också så tänkte jag liksom hiphop från 90 och 2000-talet. För jag vill ju gärna ha många genrer inne I en låt så att det inte ska igenkännas så gott och bli lite rart. Så det var liksom mycket hiphop och den första låten vi spelade idag då var det liksom att jag tänkte Tuva Band samman med The Fugees. Men att det ska inte höras ut som The Fugees för det ville jag aldrig göra oavsett. Men då var det liksom de jag var inspirerad av när jag startade lager låta.
Har du fortsatt den scenen eller?
Seden.
Det sån seden med ja. Med beats.
Det jag vet inte vad seden min är men det kan ju hända. Det var liksom Ja Rule och Ashanti och så jag vet du Fight Club den filmen?
Filmen ja.
De har ett soundtrack som heter från The Dust Brothers.
Ikke sant?
Och det var också liksom en stor inspiration föran nej bak trummorna för det nya albumet. Och lite kommande som jag sitter och jobbar med nu för jag fortsatt inte liksom blev färdig med det. Men det är bara sån ett ganska sykt soundtrack det också.
Du nämnde att det förra albumet ditt då. Det blev ju Spellemans nominerat. Det är väl stas att bli nominerad då. Du har blivit nominerad flera gånger.
Ja, första gången var ju I under corona och då bara på TV, alltså ceremoni på TV.
Så det ja, var shit, den där speciella affären där.
Ja, så då var det ju på något sätt stas att få möjligheten på nytt så att jag också kunde få vara med på festen, men så blev det ju också som blev jag I tvivl om jag skulle komma på festen för då blev det ju det med att festen var sponsrad av Pepsi och så måtte jeg da vurdere, skal jeg dra eller ikke? Og så endte jeg på å tenke at, ok, men hvis jeg vinner, så kan jeg si noe om det da, om det som skjer på Gaza. Men så vant jeg ikke, og da tenkte jeg at, oi, nå har jeg bare, nå møtte jeg opp, men jeg har ikke snakket om det som skjer der. Så da følte jeg meg litt som, hva heter det? Som en, litt sviker. Ja. Men så synes jeg det noen ganger også litt synd at jeg har tenkt mye på I det siste at jeg synes det litt synd at det alltid skal henge så mye på artister da, og spesielt kanskje da små artister som også ikke på en måte har så stort talerør, og at det liksom, jeg føler at det alltid stiller spørsmål om skal dere boykotte artister? Skal dere boykotte øya? Mens det på en måte ikke spørsmål om det ikke like mye fokus på, skal dere boykotte dere som har tenkt å dra som publikum? Og så føler jeg at det lite spørsmål om, skal dere bytte abonnement fra Spotify? Mens det mer fokus på, skal dere ta vekk musikken deres fra Spotify? Og at det på en måte ofte mindre artister som med dårlig økonomi og ja, litt dårligere forutsetninger, at det ofte, jeg vet ikke om det det de det forventes fra, men det I hvert fall ofte de som på en måte gjør det, boykotter. Og det et ganske stort offer, sammenlignet med hva det kunne vært for en publikummer, eller en som en abonnement, et Spotify-abonnement. Det litt enklere å bare bytte abonnement enn å fjerne musikken sin og inntektskilden sin. Så jeg synes det litt synd. Jeg synes det synd på artister, smale artister.
Du har vært litt vokal rundt det her. Hvordan det egentlig å være en artist opp I en verden hvor det skjer mye altså, du har gitt noen statements og lagt noen poster det bare liksom?
Man tar jo så klart en risk spesielt når publikum mitt størst I Tyskland og Tyskland har vært ganske kjipe der det for eksempel ikke lov til å demonstrere pro-palestinske protester ikke lov og hvis du har med noen flagg på scenen et skjerf på scenen, så får du ikke spille, eller så må du I hvert fall ta det vekk. Og ja, du får kanskje ikke engang spille på ulike scener, hvis du har uttalt deg. Ja. Så jeg visste jo at jeg tok faktisk bildet av hvor mange følgere jeg hadde før jeg begynte å poste, og prøvde å liksom se da, hvor mange jeg mistet. For eksempel I det første post.
Ja, du forsket litt. Hva ja. Resultatene...
Ja, jeg mistet jo mange, men jeg synes det også ser ut som at det en ja, ja jeg mistet litt, men det går fint. Jeg forventet meg på en måte det. Og det var også flere som skrev i postene mine i kommentarfeltet at de skulle slutte å følge meg, slutte å høre musikken, sånne ting. Og jeg har på en måte ikke vært i nærheten av den sterkeste stemmen i artistverden. Så da tenker jeg liksom, herregud, hvor mange har de mistet de som virkelig har ja, vært stått på?
Ja, for noen ganger så blir man beskyldt for det motsatte, at, man liksom, at det noe sånn opportunistisk i at nå det den saken her som trendy, så derfor så får man liksom mer blest av å slenge seg på. Men jeg føler at realiteten jo helt omvendt.
Ja, det føler jeg ganske motsatt.
Man får ganske mye dritt og helt spesifikt avfølging og sånn av det da.
Mm. Jeg har alltid liksom slitt litt med å dele ting og skrive ting som veldig sånn alle skriver, og være med på ting, gruppeting og sånn. Jeg har alltid slitt med det, og jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg får alltid en liksom, når det en gruppeting, så kan jeg ofte få litt sånn, å nei, det her vil ikke jeg være med på. Og det har jeg kanskje hatt siden jeg var barn, men så jeg har liksom ikke blitt, jeg har ikke postet om ting som jeg kanskje burde ha postet, for jeg tenker sånn, herregud, alle forstår jo hvor jeg står i Ukraina-Russland-saken, så jeg trenger på en måte ikke å rope så høyt om det, og ikke fordi jeg er redd for å miste følgere, for jeg tror alle er enige der. Og at følgerne mine nok ikke, det ikke så mange russere der. Men det har jeg på en måte ikke hatt behov for å rope om. At det handler om at her var det faktisk ganske få stemmer for Palestina. Og at der følte jeg at det var viktig å bli med på den kampen offentlig. Ja, så for eksempel, jeg holdt jo opp et skilt som var en sånn stopp bombingen. Og det sånn, jeg vil aldri være med på sånne kampanjer. Jeg vil ikke være med. Jeg vil egentlig ikke være med på sånne ting, selv om det kjempefint, og det veldig lurt. Men akkurat når det kom til denne, ikke konflikten, men ja, dette folkemordet, så bare følte jeg at det ville jeg da. Fordi det ikke var naturlig, eller veldig åpenlyst hvor folk sto. Og at det var på en måte ikke nok stemmer på riktig side, eller den siden jeg, ja, på palestinernes sin side.
Kan vi ikke høre på mer musikk? Det en låt til som vi kan få lytte på.
Galloping Chess?
Ja, det var den jeg også har hørt på og tenkt litt på.
Down, break
Det var Galloping Chest. Enda en singel fra den kommende plata. Jeg synes det så kult visuelt bilde var den titlen. Galloping Chest.
Jeg føler også at titlen treffer veldig det jeg følte når jeg skrev den, og når jeg på en måte synger den, eller, og hører på den. Og det jo på en måte et dunkende hjerte, på en måte.
Litt mer enn dunkende, føler jeg. At det virkelig...
Ja, det galopperer jo. Når jeg skrevet låtene, så var det første gang at jeg tenkte sånn at jeg ville at tekstene ikke skulle bety bare én ting. Jeg ville at tekstene på en måte skulle oppleves ulikt fra person til person og behov til behov.
Ja.
Og at jeg på en måte skrev den om noe, men at noen kan bruke den til noe annet. Så det var jeg veldig opptatt av på dette albumet. Derfor ville jeg på en måte ikke skrive i presseskrive hva sangen egentlig handler om. Og jeg vet ikke om jeg vil si det nå heller, for jeg vil på en måte at folk skal bruke den sangen til det de trenger den til. Men jeg tror det var mange som på en måte tok den litt som en sånn break-up-sang, på en måte. Og det ble jo virkelig ikke. Men jeg kan jo si her, for det er jo ikke sånn at... For nå har jo allerede, hvis noen har hørt denne sangen, så har de jo allerede laget seg en greie av hva den er. Så jeg kan jo si... Selv om det litt flaut.
At det jo, men det litt interessant det du sier om at man på en måte som kunstner kanskje kan omfavne at folk kommer til å misforstå.
Mm.
Og at det egentlig på en måte nesten, jeg vet ikke om det det du sier, at det nesten meningen, og at det egentlig litt fint at folk skal misforstå, eller lage sin egen tolkning. Da.
Ja, for jeg hører jo som regel ikke hva andres tekster handler om, og alle låter jeg hører på blir jo på en måte til det jeg trenger de til. Så selv om jeg opptatt av tekst, hvis ikke det et veldig sånn spesifikt tema, så får jeg det som regel ikke med meg. Men så har jeg selv skrevet ofte litt sånn konkrete sanger som veldig sånn, ja, kanskje politiske, eller liksom noe som veldig spesifikt om samfunnet. Men nå var jeg veldig sånn, ok, forrige album ble litt sånn veldig det. Veldig sånn, altså til og med sier Amazon Jeff i teksten, så da tenkte jeg sånn, ok, denne gangen vil jeg på en måte gå litt mer sånn vagt frem og ikke være så tydelig på hva låten handler om. Men,
litt vagere på Bezos-referansene.
Ja, så, og litt mer kanskje poetisk, men så denne sangen handler kanskje om at jeg på en måte vil så veldig dette med musikken, og jeg har aldri følt dette før. Det jeg føler når jeg liksom lager musikk, tenker på musikk, snakker om musikk, og det bare brenner i, eller dunker, eller galopperer i hjertet. Og så bare tror jeg kanskje at jeg har følt litt sånn, for det mange som kan bli skuffet når de får liksom nei fra øya, nei fra den avisen, radioen. Og jeg blir også liksom skuffet, men jeg får alltid en sånn, ok, dere vil ikke ha den, men bare vent til neste album. Åh, da må det bli tatt imot, da må, ja. Og så blir det kanskje ikke det. Og øya har fortsatt ikke skjedd, så bare liksom motiverer jeg meg videre med at liksom, åja, men ok, jeg skal bare neste album. Og så tror jeg kanskje at jeg også på en måte når jeg skrev den sangen hadde kommet til et punkt hvor jeg ble litt sånn, herregud, hvorfor får jeg ikke, hvorfor har jeg fortsatt ikke fått en norsk booker i Norge? Sånn, det er jo ikke sånn at jeg fortjener det mer enn noen andre, men det går jo så bra på så mange områder, jeg lever jo av musikken, det er jo så mange ting som har skjedd, men boker i Norge bare får jeg ikke, liksom. Og jeg får ikke spille på øya. Og så tror jeg det på en måte ble en sånn at jeg bare hadde behov for å liksom skrive en liksom sin sang til liksom portvokterne i Norge, da. Så egentlig så kanskje den handler om at liksom, har du slipp meg inn, liksom? En litt sånn, ikke sint og ikke bitter sang, men bare... Jeg vet ikke, det føles som om det bare er plass til noen. Og hvis du på en måte ikke fikk bli med i starten av karrieren din, så er det liksom nesten som om det er litt for sent. Nei, da, men du hadde din sjanse, og du kom ikke inn, så du får ikke være med videre. Men så heldigvis så liksom, har jeg på en måte ikke... ja, tingen er at mitt største ønske er jo få lov til å drive med musikk på heltid, og jeg gjør jo det, så jeg, på en måte, jeg har jo kommet meg i mål, men jeg har jo fortsatt en liten... drøm om å på en måte komme, få lov til å at det skal bli litt lettere da, å leve av musikken, og bare ha det litt mer stabilt, vite at det kommer nok mennesker på konsert. Og det gjør jo alltid det, men jeg alltid redd for at ikke det skal det. Så hadde jeg fått lov til å komme litt mer inn, så kanskje jeg kunne slappe litt før konsert, og hatt en litt bedre inntekt. Fått litt bedre betalt for konserter, og ja.
Det også utrolig mye tilfredsstillelse I å være kunstnerisk fornøyd, at disse portvakterne går imot og sånn. Altså, at det gir inspirasjon, og det litt fin måte å snu ting på, da. Når jeg misunnelig på en annen artist eller sånne ting, så det jo egentlig, det egentlig ikke negativt, det egentlig inspirasjon I sånn her, men jeg kan jo også gjøre dette, eller få til dette, eller, altså, sånn, det en slags drivkraft I det som kan være positiv, da.
Ja, jeg har fått to... I Norge da, jeg har fått flere dårlige utland I Tyskland, fordi der blir jeg skrevet om mer. Men I Norge har jeg fått to dårlige, I hvert fall som jeg kom på. Og den ene, hvor han på en måte liksom sa at jeg ikke var høy så kajt, da tok jeg den på en måte ikke så seriøst, fordi nei, det skal jeg heller ikke. Det virkelig ikke målet. Så da har du kanskje misforstått. Men så var det en som var liksom en student universitetas, Så sa han sånn at jeg var som en parodi på meg selv, fordi andre halvdel av albumet var liksom, det var så dårlig at første side av vinylen kom til å bli så slitt, fordi det bare kom til å bli spilt av fra side A. Og da liksom tok jeg det til meg og ble sånn, men har han et poeng? Jo, kanskje han har det litt, på en måte, det jo smak og behag, men kanskje han har det. Og da ble jeg veldig sånn, og han sa at når På andre del så bare lagde jeg samme låter på nytt, men med en liten vri. Så da ble jeg veldig opptatt av på nytt album at, ok, siden det var litt sannhet I det, så da ble jeg veldig opptatt på nytt album at alle låtene skulle være veldig, liksom, de skulle ikke være like, de skulle ikke være en kopi av den andre. Så da tok jeg med meg det inn I neste album da. Så det på en måte noe positivt med det negative man får med seg da, på turen. Og så kan man velge å kanskje kaste noe hvis det liksom, ja, helt feil da.
Man får med seg kritikken hvis det noe av det liksom. Det ganske, jeg husker også den første lunkende anmeldelsen liksom. Det var sånn, det gjør liksom fortsatt vondt.
Ja, det gjør det. Jeg har fortsatt ikke glemt, jo, for jeg har fått en annen. Jeg fikk en firer I klassekampen en gang, men jeg følte at hun også gjorde litt narr av meg og sa liksom, for da ga jeg Mitt første album var liksom skisser. Men jeg sa jo ikke det, men hun... Ja, alle skjønte jo det. Og så var det en sånn knittrelyd gjennom hele, og hun var sånn... Ja, hun prøver å få det til å høres sånn ut, men egentlig så var det bare en hipster-greie, en hipster-detalj. Og jeg husker liksom den anmeldelsen veldig godt I dag. Og I neste gang hun anmeldte meg, så var det noe som at jeg... Ja, at jeg drev med sånn positiv tenkning, at hvis du vil ha det, så får du det. Men det var jo ikke det jeg drev med.
Nei.
Og da tar jeg det med meg, men bare som en sånn negativ ting som bare med.
Spennende tematikk, ass.
Mm.
Du har også gjort noen veldig, veldig interessante samarbeid de siste årene, da. Du har jo fått mye blest rundt New Age Doom.
Ja.
Samarbeidet. Og du har spilt på liksom, liksom festivaler og gjort liksom også live ting med dette ganske sånn heavy prosjektet da. Hvordan var det?
Ja, det var jo veldig annerledes. Veldig annerledes å spille live med liksom innimellom alt fra metall til veldig hard musikk.
Trommesett og fuzzbass og hele pakka liksom.
Mm. Så jeg visste ikke om tingene at jeg hadde in-ear, og jeg aldri opplevde å ha feedback in-ear før, men det hadde jeg. Jeg sang gjennom gitarpedaler,
ja.
Så det ble på en måte at jeg liksom ble veldig opptatt av å liksom skru.
Du ble et slags instrument mer enn du var liksom lead frontfigur da?
For jeg drev også liksom sanggitar gjennom en sånn fuzz-effekt, hvor jeg på en måte liksom bare skulle høres ut som et instrument. Ja, så jeg ble på en måte bare et instrument.
Det mange ting man kan gjøre med stemmen og munnen som man hører for seg en gitar, og så får man liksom ikke gjort det på gitaren.
Mm.
Men man kan jo liksom mimikke det, og spesielt da hvis du har det gjennom en effekt.
Ja.
Så det en veldig kul greie å kunne, som du sier igjen da, dra ting gjennom pedalbrettet.
Mm. Så det var väldigt gøy och det var också kanske lite deilig att vara liksom ha liksom distanserat förhåll till det, inte stå I mitten. För när man står I mitten så är det liksom det är så mycket som liksom det nu gäller det på något sätt. Men hvis man bara är på sidan så har man lite mer frihet.
Pitchfork och Mojo och ganska stora grejer internationellt. Hur har du fant detta samarbete?
De fant mig på grund av Lee Scratch Perry för de hade när jag hade släppt en remix som han hade lagt av min musik så såg de det och de var sån så skrev han en på Instagram att vi har lagt ett album med han och så bara började han liksom chatta. Vi började bara liksom att prata för han till slut spurte om vi skulle lage musik sammen då. Så jeg tror han har väldigt många sån internetvänner. Ja, han bor I Kanada och vi hade inte möttes för vi skulle öva 2 dagar för konsert. Så
shit. Kan det ske noe magisk også når noen fra andre siden av verden sender en melding og skal chatte liksom?
Ja, så det var, når jeg tenker meg om så møttes vi faktisk noen uker før fordi de skulle spille I Oslo. Ja. Så da møtte jeg de.
Altså du har også gjort et collab med Oslo Oriental Orchestra.
Sale, han, det på en måte, ja, jeg har laget noen låter, sendt det til han og spurt, ja, kan du lägga på några instrumenter här och gärna då I en icke västlig skala. Och så han sent mig någon låter och sagt vad han önskar från mig då.
Fortell om vem han är, Sale
Mahfud. Han spelar ju då oud som huvudinstrument och
det är liksom tyrkisk gitarr.
Ja, och sjunger men spelar också en sån
sån persisk strenginstrument.
Ja, så han spiller det, men så har han också fått med sig flera musiker till att lägga lite ting här och där. Lite olika instrumenter. Och där har jag kanske prövat att gå liksom lite mer I liksom popriktning än min egen musik för jag tänkte att det kunde vara en fin mix med alltså makam musik, folkmusik, ja, det är olika ting egentligen som han bidrar med då.
Var det 2 sånne stikkprøver fra liksom som sier noe om din vilje til å samarbeide med ganske annerledes sjangre da for å si det sånn.
Ja. Ja, det jo ganske ulike sjangre de 2 samarbeidsprosjektene.
Og noe av den trangen som du snakker om at hvert album må være litt det må være noe utvikling. Her må være noe litt nytt.
Ja.
Du litt opptatt av det at det skal gå et eller annet sted?
Ja. Og jeg tror kanskje at jeg mer opptatt av det enn det kanskje høres på albumene. Men for meg så det sånn, det her noe helt nytt. Men så merker jeg at kanskje mottagelsen av det sånn, ja, det var ikke helt nytt, men for meg det veldig nytt da, og jeg gjør noe helt nytt. Men så ender det kanskje opp med å høres ganske likt ut, fordi det min produksjon. Og,
det jo deg fortsatt.
Ja, og mine komposisjoner. Og.
Det sånn bra ting å si til musikere og komponister generelt, at de selv må føle at de virkelig tråkker over en grense, mens for at de skal utvikle seg, for da for publikum så høres det også fortsatt litt likt ut på en måte.
Så hvis du ikke gjør det, så vil det jo på en måte bare være det samme albumet, kanskje?
Ja, det litt som sånn at når du stopper en scene som teater, at du må liksom gjøre store bevegelser, at du må ha stor sminke som på en måte viser de tydelige valgene som tatt estetisk. Så det noe med det at du må liksom du må dra på litt, for du føler man kan være litt blir lite rigid som har liksom verkligen gönna på det med att utveckla sig.
Ja, för man går väldigt lätt I samma man sjunger ju gärna på samma måte hvis man inte bevisst går in för att sjunga på en annan måte. Så då allt sker ju väldigt naturligt och då och naturligt då blir det ju likt. Ja, I hvert fall för mig då.
Tuva, tusen tack för att du kom till popkammaret.
Tack för att jag fick komma.
Popkammeret. Popkammeret støttet av Kulturfondet. Og få med deg flere episoder på kontekst.no.